Бишкекте кечки саат 9:30.
Азаттык прессанын уктуруубузду баштайбыз. Салам достор.
Кошо кечиңер менен.
Алдыдагы жарым саатыңызды бизге арнаңыз деп чакырабыз. Уктуруубуздан соңку маалыматтар менен бөлүшөбүз. Бир топ кызыктуу баяндар да болот.
Бүгүн студияда кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы жана мен Эдил Сапарбек уулу иштейбиз. Эмесе уктуруубуздун кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз.
Өзбек кыргыз чек арачылар чатагында жарадар болгон кыргызстандык жоокерди өзбек тарап кайтара элек.
Кыргызстанда соңку мезгилдерде көпчүлүк ата-энелер баласын окутуу үчүн мектепти эмес, медреселерди тандоодо.
Дин жактан бир жакшы тарбия алып, Куран жаттасын, жосон диний илим алсын деген сыяктуу, адал менен харамды ажырата билсин деген сыяктуу ошол медресеге ата-энем алып келген, өзүм 9-чу класс бүтүп келгенмин.
Кыргыз өкмөтү жогорку окуу жайлардагы аскер кафедраларды факультеттерди жабуу тууралуу токтом кабыл алды.
Туура эмес деп ойлойм аны. Айны кафеде окуучу эле болмок, а 5 жыл окуп туруп анан кайра армияга кеткенде болбой калат да.
Ушул жана башка макала маектерге аздан соң кайрылабыз. Азыр акыркы жаңылыктар, алгач Алатоо кабарлары. Микрофондо Элен Күлөнбекова.
Консот баш мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөрдү карап корутундусун чыгарды. Өткөн жылы декабрда президент парламентке сунуштаган конституцияга өзгөртүү жана кошумча киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоору парламент тарабынан каралып, 17 декабрда конституциялык сотко жолдонгон. Аталган мыйзам долбоору бүгүн консотто каралып, жактырылган корутунду чыгарылды. Мыйзам долбоорунун ичинен бир гана: президент милдетин аткара албай калган учурда анын милдетин аткаруучу адамды президенттик кеңеш тандасын деген норма кабыл алынган жок. Конституциялык сот президенттик кеңеш кеп кеңеш кылуучу орган болгондуктан президенттин милдетин аткаруучуну тандоого укугу жок деген тыянак берди. Эми бул норма башка редакцияда жазылышы керек. Президент ынтымак курултайын чакыруу жөнүндө жарлыкка кол койду. Жарлыкка ылайык, курултай өлкөдө улуттар аралык ынтымакты чыңдоо, жарандык коомду баш коштуруу максатында уюштурулат. 23 мартка белгиленген курултайды уюштуруу комитетине катчылыктан, өкмөттөн, коомдук жана ошондой эле маданий багытта иш алып барган 15 адам кирди. Жарлыкка ылайык, уюштуруу комитетине курултайга катышуу үчүн администрациялык аймактык бирдиктерден, эмгек мигранттарынан, конфессиялык жамааттардан өкүлдөрдү көрсөтүү милдети жүктөлдү. Ал эми өкмөткө курултайды уюштуруу жана өткөрүү менен байланышкан финансылык маселелерди чечүү тапшырылды. Бул тууралуу президенттин катчылыгынан бүгүн маалымдашты. Президент Курманбек Бакиев Кыргызстандын элине ынтымак курултайын чакыруу туурасында бүгүн телекайрылуу менен чыкты.
Курултайда өлкөбүздүн аймактык бүтүндүгүн камсыз кылуу, маданий мурастарды, экологияны сактоо жана өнүктүрүү, эне тилибиздин келечегине, улутубуздун ден соолугуна, билим деңгээлинин өсүшүнө кам көрүү сыяктуу тагдыр чечерлик маселелер каралмакчы,
деди президент Курманбек Бакиев. Башка жаңылыктардан: алайда ачкачылык уланууда. Учурда абакта отурган мурда коргоо министри Исмаил Исаков кече тарапкерлеринен ачкачылыкты токтотууну суранган эле, бирок генералдын алайдагы жердештери бул өтүнүчтү четке кагып, акцияны улантышууда. Дарыгерлер сопу коргондо ачкачылык кармагандардын саламатчылыгы коркунучта экендигин айтышууда. Ал эми жергиликтүү калк адам укугу тебеленип жаткан аймактан кабар албагандыгы үчүн эл аралык абройлуу уюмдарды кескин сынга алышты. Бирок Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги кеңсеси мындай пикирге кошулбастыгын билдирди. Бишкек шаарынын Ленин райондук соту мамлекеттик архитектура жана курулуш агенттиги мурдагы жетекчиси Шынбай Кадырбековду 6 жылга шарттуу түрдө эркинен ажыраткан өкүмүн 30 декабрда чыгарды. Бул тууралуу Шынбай Кадырбеков өзү азаттыкка тастыктады. Ал жогорку сот инстанцияларына кайрылар кайрылбасы тууралуу айтуудан баш тартты. Бул соңку Алатоо жаңылыктарынын айрымдары болду. Эми башка чет элдик жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо кабарчыбыз Улан Алымкулуу.
АКШнын коргоо министри Пакистанга келди. Бул Роберт Гейстин аталган өлкөгө АКШ президентинин кызматына Барак Обама киришкен бир жылдан берки алгачкы сапары. Гейстин айтымында ал Исламабадта Пакистандын аскери жана жарандык лидерлери менен өткөрүлгөн сүйлөшүүлөрүндө АКШнын коңшу Афганистандагы согуштук стратегиясын түшүндүрүүнү көздөйдү. Бул жердеги эки күндүк иш сапарын утурлай Пакистандын The News кесине жарыяланган макаласында АКШ коргоо министри Талибандын Пакистандык жана Афганистандык согушкерлерин айырмалоо пайдасыз экендигин белгилеген. Ал ошондой эле Талибандын Пакистан менен Афганистан чегиндеги башкалкылоочу жайлардан айрылтуу керектигин, болбосо мунун олуттуу кесепетин эки өлкө тең тартаарын эскертти. АКШ коргоо министри Пакистангаын эски атаандашы Индиядагы сапарынан соң келди. Дүйнөлүк экономика рецессиядан чыга баштады. Бул тууралуу Дүйнөлүк банк билдирди. Анын болжолуна караганда быйыл өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө өсүш 5%, ал эми жалпы дүйнө боюнча 2% бир аз ашары күтүлүүдө. Бирок Дүйнөлүк банктын докладында айтылгандай, 2011 жылы андан кийинки жылдарга карата ишеним жок. Доклад на авторлордун бири Эндрю Бернс жакынкы 10 жылда Европа жана Борбор Азия өлкөлөрүндө кризис тутанышы мүмкүн экендигин да жокко чыгарбады.
It's entirely possible in these kinds of conditions with no
аталган аймактарда экинчи кризис кайтарылбаган кредиттердин саны өскөндө жана компаниялар баланстык отчётун тартипке салбаган учурда чыгуусу мүмкүн деди Дүйнөлүк банктын өкүлү. Бырлыкта бүгүн Кытай өткөн жылдын жыйынтыгында экономикасы 8.7% өскөнүн жарыялады. Былтыркы жана быйыл күтүлүп жаткан өсүш менен Кытай коңшу Жапонияны басып өтүп дүйнөнүн Акстан кийинки экинчи ири экономикасына айланууда. АКШ Казакстанды үлгү көргөзүүгө чакырды. Кошмо Штаттар Казакстанды Европадан коопсуздук жана кызматташтык уюмундагы быйылкы төрагалык учурунда үлгү көргөзүп, адам укуктары боюнча өзүндөгү абалды жакшыртууга чакырды. Казакстан эки кудагы төрагалыгын расмий түрдө 14 январда баштады. Муну менен Эски Совет аймагынын өлкөсү аталган уюмда алгач ирет төрагалык кылып отурат. Адам укугун коргоочу уюмдар ротациялык негизде келүүчү төрагалыкты адам укуктары менен демократиянын абалы өзүндө ойдогудай эмес Казакстанга ыйгарган үчүн батыш өлкөлөрүн сынга алган эле. АКШнын Астанадагы элчиси Ричард Хогланд бүгүнкү билдирүүсүндө эки кудагы төрагалык Казакстанга өзүн сөз менен да иш менен да көргөзүш үчүн маанилүү мүмкүнчүлүк экендигин белгиледи. Ванкувер Олимпиадасынын уюштуруучулары кар жетишпесе ташып келүүгө даяр. Канаданын Ванкувер шаарында өтүүчү кышкы олимпиаданын уюштуруучуларынын бүгүнкү билдирүүсүнө караганда синоптиктер оюн өтүүчү аймакта эми жаңгы кар жаабашы мүмкүн экендигин болжолоп жатышкандыктан спорттун кээ бир түрлөрү үчүн буга чейин топтолгон табигый кар жетишпей калышы ыктымал. Мындай шартта алар оюн башталганга чейин керектүү карды автоуна керек болсо тик учактар менен ташууга даяр. Ванкувердеги кышкы олимпиада 12 февралда ачылат.
Бул соңку эле аралык жаңылыктар болду, аны Улан Алымкулова тааныштырды. Биздин ушул дагы башка жаңылыктарыбызды, макалаларыбызды интернетке жайгаштырабыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Эми баяндарга өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык Плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык Плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Быйыл 17 январда Нокен районундагы чек айылында кыргыз өзбек чек арачыларынын ортосундагы чыр-чатакта кыргызстандык бир чек арачынын бутуна ок жаңылган.
Ооба, ал жарадар жоокерди өзбек тарап өз айманы алып кетип ушул убакка чейин кайтара элек. Мындай фактылар буга чейин да орун алып, мындан улам өлкөдө чек ара коопсуздугу деле кооптоолду экенин адистер эскертип жатышат. Темага кененирээк Айгүл Жунушалиева токтолот.
Ушул жылдын 17 январында Жалал абаддагы Момбеков айыл өкмөтүнө караштуу чек айылына куралчан эки өзбек жоокери кирип келген. Алардын келген себебин сураган кыргыз чек арачылары ортосунда чыр чыгып, натыйжасында өзбектер кыргызстандык чек арачынын бутуна ок атып, аны өз тарабына алып кетип калышкан. Өзбек чек ара кызматы жарадар болгон кыргыз чек арачысы Анжияндагы ооруканада жатат. Анын абалы дурус деп маалымдап, бирок ушуга чейин аны өз өлкөсүнө өткөрүп бере элек. Буга чейин Ала Букадагы чек ара түйүндө кыргызстандык эки чек арачыны өзбек жаранын малын тартып алууга аракеттенген деген доомат менен өзбек чек арачылары бир нече күн кармашкан. 2009-жылы өзбек чек арачылары 7-июнда Кыргызстандын Кара Суу шаарынын тургунун атып туруп алып кетишкен. 29 жаштагы жигит алган жараатынан улам Анжияндагы ооруканада жатып көз жумган. Мына ушул өңдүү фактылардан улам, ошондой эле мындан 10 жыл мурдагы Баткен окуясынан кийин өлкөдө чек ара коопсуздугу дале болсо ойдогудай бекем эместигин адистер белгилешүүдө. Коопсуздук боюнча серепчи Леонид Бандарец өзгөчө өзбек чек арачыларынын мыйзамсыз иш аракеттерин ооздуктоо үчүн ШКУ, ЖККУ сыяктуу уюмдар аркылуу аракет жасоо зарыл деген пикирин Азаттыкка билдирди.
Через УДКБ, в первую очередь, потом.
Биринчиден Шанхай кызматташтык уюму, Жааматтар коопсуздук келишим уюмдарында бул маселени көтөрүү зарыл. Экинчиден, эки тараптуу, үч тараптуу аркыл келишимдердин так аткарылуусун көзөмөлдөө керек. Албетте, дипломатиялык тил менен сүйлөшүү зарыл деңизчи, бирок катуураак турбасак, мындай чатактар бара-бара эки эл ортосундагы ири кагылышууга алып келиши толук мүмкүн.
Они могут перерасти в конфликт, это надо в зародыше гасить.
Калк демекчи, чек аралардын башы ачылбагандан ал жактагы кээ бир айылдардын жашоочулары азап чегүүдө. Баткен облусундагы Өзбекстанга коңшу айылдын тургуну Рустам Абдурасулов түрдүү мыйзамсыздык тууралуу буларды айтат.
Мал кой бакууга имканият болуп калбай калды, коркунучтуу болуп калды. Пактаңы пактадай койбойт, жүгөрү эксең мекени ооруп кетет, буудай эксең буудайыңы тебелеп ичинен отурат. Өзбекстан менен чек ара маселесинде кырдаал өтө аянычтуу.
Саясаттануучу Бакыт Маткеримовдун айтымында чек ара коопсуздугун бекемдөөдө бийлик колдон келген аракеттерди жумшоосу зарыл.
Бизде негизинен түштүк регионубузда бул чек ара маселеси ата өтө оор болуп атат. Себеп дегенде менин билишимче талаш тартыш маселелери өтө көп болсо керек, анан ошол ал жерде бир эле мамлекеттин ичиндеги талаш эмес, ал жерде экинчи мамлекеттин катышындагы бир кандайдыр бир карым катнашта талаш тартыштар пайда болушу мүмкүн. Ошол себептен биздин чиновниктер ушуну толугу менен тактоого аракет кылбай жатышат.
Чек ара коопсуздугун жакшыртуу боюнча 2003-жылдан бери өлкөдө ПРООНун долбоору иштеп жатат. Анын негизинде кыргыз чек арачыларына коопсуздук маселеси. Чек араны реформалоо боюнча тренингдер өткөрүлүүдө. Аталган долбоордун жетекчиси Руслан Байыштегиндин айтымында, чек араларды комплекстүү коргоо боюнча учурда ири стратегия жазылып жатат.
Правительствонун указы менен бизде национальный координационный центр түзүлгөн да. Национальный координационный центрге болсо ар бир министерстводон өкүлдөрү кирет. Ошол өкүлдөрү ушул стратегияны жазып атышат да, план действий жазып атышат. Бүтөйүн дегендей болуп атат. Бул бүткөндөн кийин өкмөткө барат, өкмөттөн анан бул одобрение алыш керек.
Руслан Байыштегиндин ырасташынча, эгерде стратегияны өкмөт жактырса, анда өлкөдөгү чек ара маселесинде бир топ жылыштар болушу күтүлүүдө. Айгүл Жонушалиева, Бишкек.
Эми эл аралык темадагы баянга орун берели. Кытайдын өкмөтү 2009-жылы өлкөнүн экономикасы 8.7% өскөнүн билдирди. Муну менен Кытай экономикасынын көлөмү боюнча Жапонияны да артта калтырып, дүйнөдө АКШдан кийинки экинчи экономикага айланууга жакындап калды. Төрөкул Доров кабарлайт.
Кытайда 2009-жылдын акыркы 3 айында экономикадагы өсүш 2008-жылдын ушул эле мезгилине салыштырмалуу 10.7% өсүп кетти. Муну жергиликтүү бийлик да күтпөгөнү мойнуна алып, алар өсүш 8% тегерегинде болот го деп болжошконун айтышты. Буга чейин экономисттер Кытайда социалдык стабилдүүлүктү сактап калыш үчүн экономикадагы өсүш 8% тегерегинде болуш керек дешкен эле. Ошентип Кытай азыр Жапониядан да озуп, дүйнөдөгү экинчи ири экономикага айланганы турат. Жапония былтыркы жыл боюнча экономикалык көрсөткүчтөрүн февралда жарыялашы күтүлүүдө. Анын экономикасы былтыр 6% кыскарган болушу мүмкүн. Кытайдын экономикасындагы өсүш тууралуу өлкөнүн улуттук статистикалык бюросунун жетекчиси Ма Жиангдан кабарлады. Анын айтымында былтыр Кытайдын экономикасы оор кыйынчылыктарга туш болду, бирок кризистен аман чыгып, азыр туура жолдо өнүгө баштады. Бирок төш кагып, мактанганга эрте, дейт Ма мырза. Былтыр экономика эмненин айынан мынчалык өскөнүнө карабай, биздин улуттук дүн өндүрүштүн көлөмү адам жанына эсептей келгенде баарыбир дүйнөдөгү 100 алдыңкы тизменин артында калып атат. Калктын көптүгү, экономикалык институттардын чабалдыгы, ресурстардын жетишсиздиги, жакырчылыкта жашагандардын көптүгү, мунун баары Кытайда деле бар, деди Ма Жиангдан. Эксперттер болсо, Кытайдын экономикасынын өсүшү жалпы дүйнөлүк экономиканын кризистен чыгышына шарт түзөт дешет. Кытайлар байыган сайын сырттан карамайды да, буюм тайымдарды да көп импорттой баштырышат деп ойлошот. Кытайда былтыр жыл этегинде экономиканын өсүшүнө мамлекеттин экономиканы стимулдаштыруу аракеттери себеп болду. Андыктан аналитиктер стимулдаштыруу планы ишин токтотушу менен мунун таасири заматта жалпы экономиканын өсүшүндө байкалат дешет. Ма мырзанын айтымында кытайлык жетекчилик азыр экономикадагы өсүштү ушул калыбына кантип сактап калуунун үстүндө баш оордуп аткан кези. Эң оолу кантип өсүштү ушул деңгээлинде сактап, ошол эле учурда баалардын кескин өсүп кетпешине жетишүү маселеси турат. Биз экономиканы өстүрүп, бирок инфляциянын деңгээлин көзөмөлдөп турушубуз зарыл. Деди ал. Батыштагы эксперттер Кытайда экономика өскөнү бийликтерде юаньдын долларга карата баасын көтөрүүгө ишеним жаратат го дешет. Анткени Кытай өзүнүн улуттук акчасы юаньдын баасын көтөрсө, кытайлык сатып алуучулар үчүн сырттан буюмдарды алуу арзан болуп калат. Демек, импорттун көлөмү өсөт. Дүйнөлүк экономиканын жаналышына шарт түзүлөт. Бирок буга чейин Бейжин өзүнүн өндүрүүчүлөрүн колдоо иретинде экспортко басым жасап, акчасынын курсун бир калыпта төмөндөтүп келди. Аларда дүйнөлүк банк жалпы дүйнө боюнча өкмөттөр экономиканы стимулдаштыруу пландарын токтото башташы менен глобалдык экономикада өсүш да быйыл төмөн болоорун эскертти. Төрөкул Доров, Азаттык.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 25-январда Азаттык Плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүбүздө өтө кызыктуу тема. Азыркы кыргыз жаштарынын ички дүйнөсү менен тышкы сулуулугу жөнүндө талкуулайт.
Ооба, коомдун жалпы өнүгүүсү үчүн ар инсандын сырткы келбети менен ички дүйнөсү, билими, жогорку маданият деңгээли дал келүүсү башкы шарт деп ойчулар айтышат эмеспи? Бул жагдайын алганда кыргыз жаштарынын учурдагы абалына кандай баа берсе болот?
Коомдо алдыга өнүктүрүү үчүн жаштар руханий жана эстетикалык жактан кантип тарбияланышы керек? Ушул жана башка көйгөйлүү суроолорубузга сатсоолог адистер таанымал эстрадачылары жана жаштардын жигердүү өкүлдөрү жооп беришет.
Азаттык Плюстун бул шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолу Ошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналы каналдар аркылуу обого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен бирге болуңуз.
Бул сыналгы берүү жаштар үчүн, сиз үчүн даярдалган. Аны эч калтырбаңыз.
Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угуп атасыздар. Микрофондо Элеонора жана Эдил. Кыргызстандагы жаңылыктарга кайтсак, өлкөдө соңку мезгилдерде көпчүлүк ата-энелер баласын окутуу үчүн мектепте эмес, медреселерди тандаган учурлар көп кездешип атат. Ушундай оюн билдиришкен диний эксперттер мындай көрүнүшкө мамлекет көзөмөл жүргүзбөсө, алдыда сабатсыз муун көбөйөт деп коңгуроо чалып жатышат.
Алардын пикиринде өлкөдөгү медреселердин көбү Куран жана хадистерди окутканы гана болбосо, эч бир талапка жооп бербейт. Ал эми мындай пикирге Кыргызстандын мусулмандар башкармалыгы кошулбайт. Темага Канымгүл Элкеева кайрылат.
Кыргызстан эгемендик алгандан кийинки өлкөдөгү башкы өзгөрүүлөрдүн бири дин жагынан байкалды көрүнөт. Анткени өлкөдө мечиттер козу карындай эле курулуп, мурда кийин болуп көрбөгөн медреселер салынды. Акыркы 4-5 жыл аралыгында көпчүлүк ата-энелер балдарынын билим алуусу үчүн дал ушул медреселерди тандап ала баштады. Алар айрыкча өспүрүм балдардын тартиптүү, ыймандуу, ийкемдүү тарбияланышына дал ушул медреселер жакшы деп ынанышат. Ошентип ушул тапта Кыргызстандагы медреселердин саны 60 жакындап, 8 ислам институту, 1 ислам университет ачылды. Адистер 5 миллион калкы бар Кыргызстан үчүн бул сандар өтө эле көптүк кыларын белгилеп келишет. Маселен, 20 миллион калкы бар ошол эле Өзбекстанда ушул тапта болгону 8 медресе, 1 ислам институту бар экен. Бирок адистер өлкөдө орун алган медреселердин талапка жооп бербей турганын айтып, ушул багытта системаны оңдоо зарылдыгын белгилеп келишет. Мамлекеттик дин комиссиясынын жетекчиси Каныбек Осмоналиевдин пикиринде бул келечекте сабатсыз жаштардын, сабатсыз муундун жаралышына алып келиши ыктымал.
Билим берүү мыйзамы боюнча бизде 9 жылдык окуу милдеттүү болуп эсептелгени менен кээ бир ата-энелер балдарын мектептен алып медреселерге берип атышат дагы, анан кийин алардын келечегине абдан чоң бир проблема түзүлүп атат. Көп эле медреселерибизде Куран жаттаткандан, хадисти окуткандан башка эч нерсе билим беришпейт. Бир медресенин иш планы экинчи медресе менен төп келишпейт. Бирөөсү Пакистандын таасиринде, экинчи медресе арабтардын таасиринде, түрктөрдүн таасиринде ушундай болуп калган да. Биз ачык эле айтып, муфтияттын астында, муфтидин астында бул маселелерди коюп жатабыз.
Кыргызстанда баш аягы биригип миңдин тегерегинде балдар медреселерде билим алышат. Чет жактарга билим алуу үчүн кеткендер да бар. Өткөн жылы 30 бала дин жагынан билимин өркүндөтүү максатында чет жактардагы медреселерге окууга кетишкен. Алардын көбү Араб Эмиратына, Египетке, Иордания жана Түркияга кеткендер. Арасында Пакистанга кеткендер да бар.
Пакистанга тилекке каршы ошол баягы даачылар курсуна барып жүрүшөт. Райванд анан Лахор шаарларына. Бул дагы ушул өкмөттүн анан муфтияттын көзөмөлүнөн чыгып кеткен да. Баягы турист катары барышып эле анан ошол жерде калып окушуп, анан ар кандай баягындай бир көз караштар менен келип атышат.
Дейт Каныбек Осмоналиев. Коомчулук арасында башка бир уюмдун кызыкчылыгына динди пайдаланышы мүмкүн деген кооптонуулар да жок эмес. Мына ушундай таасирлерге берилип кетпеш үчүн адам баласы диндин чыныгы баалуулуктарын билип чоңоюшу керек дешет эксперттер. Мына ошол себепти ушул тапта жалпы билим берүү мектептерине дүйнөлүк диндердин тарыхын киргизүүгө аракет жасалууда, дейт Каныбек Осмоналиев. Анын айтымында Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстан өлкөлөрү мектеп программасына мындай сабакты эбак эле киргизген. Өлкөнүн мусулмандар башкармалыгы 60 медресе Кыргызстан үчүн көптүк кылбайт жана кооптуу деле эмес деген ойдо. Башкармалыктын өкүлү Кубат Имаровдун билдиргенине караганда, чет жакка окуп кеткендердин саны да өткөн жылдарга салыштырмалуу өскөн.
Жок, Кыргызстан үчүн көп деле эмес. Медреселер айрым себептер менен азырынча иштебеген медреселерибиз дагы бар да,
дейт Кубат Имаров. Ал эми 18 жаштагы Аскат Бишкек шаарынын медреселеринин биринен билим алат. Ал медресеге 9-чу классты бүткөн кезинде ата-энесинин түрткүсү менен келген. Аскат окуган медреседе өзү курактуу дагы бир топ бала бар. Алардын баары ушул медреседе жашап, ушул жерде окушат. Ал бул жакта Куран окуун үйрөнүүдөн башка бири бирине болгон мамиле да жакшыраарын белгилейт.
Бардык эле адамдар өзүнүн балдарын мисалы дин жактан бир жакшы тарбия алып, Куран жаттасын, же болбосо диний илим алсын деген сыяктуу, адал менен харамды ажырата билсин деген сыяктуу ошол медресеге ата-энеси берет. Мисалы мен биринчи келгенимде ата-энем алып келген, өзүм 9-чу класс бүтүп келгенмин. Орто билимде окуганмын, школдо окуганмын. Биринчи келгенде деле ата-энем алып келген, бирок өзүм да аракет кылгам, кызыкканмын, эч кандай зыяны жок.
Аскат медреседен сырткары ислам институтунда да билим алат. Ал чет өлкөгө дааватка чыгууга же башка өлкөгө медресеге окууга ниети жок. Бирок ал медреселерге кошумча башка сабактарды киргизүүнүн кажети жок деп ойлойт. Ал кошумча сабактарды 9-класска чейин эле мектепте окуу жетиштүү деген пикирде. Ал эми дин боюнча жергиликтүү серепчилер жаштардын динге тартылып, медреселерге окуусу бир гана Кыргызстанда эмес, жалпы постсоветтик өлкөлөрдө байкалып жаткандыгын айтышууда. Мындай изилдөөнү дин, укук жана саясат аналитикалык изилдөө борбору жасаган. Борбордун директору Кадыр Маликов исламды туура жолго буруп, бул процессти мамлекет жөнгө салуусу керек деген ойдо. Ал медресеге барган жаштардын көбөйүүсүнө бир топ факторлор тиешелүү экенин белгилейт.
Это естественно, в медресе нету поборов, как в школах, да? Там нету рэкета.
Медреседе биринчиден мектептегидей тоноо жана рэкетчилик деген түшүнүк жок. Анда тарбия башка. Экинчиден айыл жеринде же шаарда болобу балдар ата-энесине, туугандарына жардам берүү максатында мектепке барбай, базарларда же башка жакта иш кылышат. Алар жок дегенде медреселерден билим алууну көздөйт. Үчүнчүдөн жаштардын көбү жан дүйнөнүн боштугун толтуруу үчүн динди тандап алып жатышат. Бул жака мектептердеги сабактарды да киргизүү зарыл.
Медресе вести туда светские предметы.
Эксперттер болсо, мамлекет медреселерди модернизациялап, башка сабактарды киргизсе, анда жакшы натыйжа алат деген пикирде. Эгер мына ушулар ишке ашса, үй бүлөнүн жалпы эле мамлекеттин бекем болушуна алып келет дешет алар. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Сиздер Азаттык Плюс берүүсүн угуп атасыздар. Микрофондо Эленора жана мен Эдил уктуруусту улантабыз. Эми билим берүү жаатында кеп болсок, быйылкы окуу жылында жогорку окуу жайлар, аскер кафедралары студенттерди кабыл алган жок. Жума башында чыккан өкмөттүн токтомуна ылайык, эми бул багытта кафедралар, факультеттер жоюлуп, ишин токтотот.
Ошол токтомго ылайык, аскер билетин алууну каалагандар эми өкмөткө акча төлөп, бир ай аскердик милдетин өтүшөт. Бирок мындай жобого жаштар каршы болуп жатышат. Кезек Акан Имановдун сюжетинде.
Кыргызстандагы 3 аскерий факультет жана 8 кафедра студенттерге согуштук тактикалар боюнча билим берип, ар кылуу адистикке окутуп келишкен. Андан соң окуусун аяктаган студенттер өз жашаган райондук аскер комиссариатынан аскер билетин алып, запастагы офицер катары каттоодо турушчу. Эми быйылкы жылдан тарта окуу жайлардагы аскер кафедралары студенттерди кабыл алышпайт. Мындай жоого өкмөт башчы Данияр Үсөнов кол койду. Ага ылайык, эми жогорку окуу жайларда аскер факультеттери жана кафедралары жабылмакчы. Мындай жаңылыкка студенттердин көпчүлүгү нааразы болууда.
Менин атым Улукбек, студентмин, 1-курс. Туура эмес деп ойлойм аны. Айны кафедрага окуучу эле болмок, 5 жыл окуп туруп анан кайра армияга кеткенде албай калат да. 12 000 сомду төлөп, андан көрө окуган жакшы да. 3 жыл окуп алганыңда.
Мен медер студент. Туура эмес, мына араны четтен эле бирөө акчаны берип, эч кандай эрежелерди билбей, барып эле бирдеке сатып алгандар болуп калат да базардан. Акчаны бересиз, а военный билет берип коет. А кандай сапатта? Бизде мисалы военный кафедра бекерге окуйбуз. Контракттын ичинде болот. Чыгымда анан убакыт да кетет да. Баары бул каардуу каны биздин университетте баарына аразы болду.
Жогорку окуу жайлардагы студенттер 2 жыл бою жумасына бир жолу аскер кафедрасында билим алып келген болсо, эми алар окуусун аяктап диплом алгандан кийин 120 минималдык айлыкты казынага төгүп, бир ай аскерде кызмат өтөөгө милдеттендирилди. Негизинен жылына 4000 чакты студенттер бул жаатта билим алып келет. Учурда Кыргызстандагы запастагы офицерлердин саны керектөөдөн 20 эсеге көп болуп, аскерий комиссариаттарда каттоодо тургандардын саны 50 000 түзүүдө. Коргоо министрлигинин аскерий билим бөлүмүнүн улук офицери подполковник Нурлан Жунусов аскерге чакырылгандар окуусун аяктаганча жашы өтүп кетүүдө. Кафедралардын жоюлушунун дагы бир себеби ушунда дейт ал.
Армияга барбайм дегендер бир айдын ичинде ошо немени өтөт да, призывной мобилизационный резерв дегенде. Бул мыйзамдын чыкканын эмне себептен? Куралдуу күчтөрүнө жылына мисалы 15 жигит керек болсо, Кыргызстандын ичинде учетто тургандардан 30 000-40 000 болуп кетип атат. Ошону кийинки жылга которуп келип атып өтүп кетип атат да по возрасту. Мисалы 27 жашка чейин чакырса болот, 30 жаштык адамды служба кылганга чакырбайт. Көбү учетто турушат, бирок призыв болгон эмес, альтернативный служба же кайсы бөлөк неме болтуруп убакытты өтүп кетип атат,
деди подполковник Нурланбек Жунусов. Өкмөт тараптан кабыл алынган бул жобого техникалык университеттин студенти Аскар Калугулов кошулбайт. Анын баамында бул аскер тармагы бизнеске айланууда. Алар кирешени гана ойлошууда, дейт ал.
Бул жерде өкмөт бизнес кылгандай болуп калып атат да. Мисалы армияга барганда мага коркунуч сезим пайда болот, анткени деген ал жерде дедовщина бар. Менин досум дагы жакында эле сентябрда барып бир айлыкты өтүп келди. Эч кандай деле аскердик билимдерди алган жок да, анткени ал жөн эле ошол жакта жатып туруп эле анан бир күн полигонго чыгып туруп андан башка эчтеке болбоп туруп. Кафедрадан адамга выбор берилет да, калтырып эле коюш керек деп ойлойм да. Бул өкмөт деген бияктан доход тапкысы келип атат да.
Деди студент Калыгулов Аканиманов, Азаттык Плюс.
Ооба Азаттык Плюс жаңырууда эми берүү үстү студиянын мейманы түрмөгүн улантсак, бүгүн биздин студияда жаш блогер Мирсулжан Намазалиев. Биз Мирсулжандан азыр мына түз интернетте онлайн аркылуу Клинтон, Хиллари Клинтон дүйнө жүзүндөгү интернет коопсуздугу боюнча маалымат берип жатат. Мына ушул туурасында комментарий алалы деп атабыз. Анан Мирсулжан, айтсаң, азыр дүйнөдө интернеттин ролу кандай болуп атат азыр?
Азыркы учурдагы интернеттин ролу дүйнөдө гана эмес, Кыргызстан алардын ичиндеги кедей деп эсептелген мамлекетте дагы анын ролу, ойногон орду абдан зор болуп күндөн күнгө өсүп жатат деп айтмакмын.
Мирсулжан, мен кийинки суроомду ушу блог тууралуу берейин деп атам. Азыр ошо коомдук маалымат таратуунун бир булагы катары ошо блог азыр мына журналистика менен да бир атаандашкан бир булак болуп калды да. Анан Кыргызстан ушул булакты мындай баардыгы эле натыйжалуу колдонуп атабы? Мисалы блог мындай ошончул деңгээлде, жетишерлик деңгээлде да мындай бизде блогчулар агымы?
Менин оюмча негизги блогдордун келечеги жана алардын өсүшү бул абдан чоң мааниге ээ. Бирок эгерде Кыргызстандын өзүн алып көрө турган болсок, анда бул абал кичине оорураак болуп турат. Себеби дегенде биз ошол эле Казакстанбы же болбосо Россиябы, ал жактагы блогдордун содержаниясын карай турган болсок, биздики бир аз чолоктоп турат.
Төмөнүрөөк.
Себеби дегенде мисалы ошол эле Россияны ала турган болсок, ал жакта көпчүлүк блогдор саясий, экономикалык, жанагы бир кандайдыр бир тематикалык тилдерде болуп жатат. Ал эми бизде болсо көбүн эсе жеке блогдор болот. Алардын ичинен мен бүгүн бул жака чыктым, мен бул жака барып келдим деген гана кандайдыр бир маалыматтар болбосо анан ашыгыраак өтө чыкпай жатат. Ал эми бир нече бир 50 жакын блог бар, аларды окуп, алардан жаңы маалымат алса болот деп ойлойм.
Негизи Клинтон дагы өзү баса белгилеп өттү, мисалы Ирандагы президенттик шайлоодон кийинки болуп аткан окуялар, ошол окуяларда ушул микроблог, Twitter, Facebook сыяктуу социалдык тармактардын ролу жөнүндө баса белгилеп өттү да. Анан Кыргызстанда ушул тармактын мындай бир ушул Ирандагыдай колдонулуучу деңгээлге өтүшү мүмкүнбү?
Менин оюмча бул абдан эле мүмкүн деп ойлойм. Себеби дегенде Иранда гана эмес, көптөгөн мурдагы Советтер Союзуна кирген өлкөлөрдө дагы азыр блог менен жанагы микроблог, Twitter дегендер абдан өнүгүп жатат. Мисалы менин эле уюмумду ала турган болсок, Facebookта 500 ашык адамдар биздин жаңылыктарды окуп турушат. Демек бул Кыргызстанда дагы кандайдыр бир өтө чоң болбосо дагы кандайдыр бир кичине кадамдарды ушул интернеттеги жаңы технологиялар аркылуу өнүктүрө алса болот деп ойлойм.
Мынакей АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон бүгүн ошо Ополтодой сөзүн ошол блог интернет карнадыда анан бул эмнеден камкуулайт сенин оюң боюнча, Мирсулжан? Эмне себептен ушу интернетке ушундай көңүл бурулуп атат?
Азыркы учурда эгерде Америка Кошмо Штаттарын алып көрсөк деле, ал жактагы акыркы шайлоолор бул көпчүлүк учурда интернеттин таасири болду. Ошол эле Обаманын интернет технологияларын көбүрөөк колдонгондугу анын жеңишине алып келди деп дагы көпчүлүк адамдар ишенишет. Ошол эле кечээ күнү өткөн жанагы Массачусетстеги шайлоолордо Скотт Браун дагы, эгерде анын веб сайтын карай турган болсоңуздар, жалаң Facebook, Twitter жана блогу менен видео сообщениялар менен камтылган да. Мурункудай кандайдыр бир жөнөкөй гана маалыматтар менен токтолуп калган эмес. Демек бул жакта Америкада өзгөчө бул блогдордун абдан зор мааниге ээ экенин түшүнүп жатышат. Ошондой эле Ирандагы же Беларусьтагы же болбосо Кытайдагы окуялар дагы блог аркылуу кандайдыр бир ал өлкөдөгү окуяларды тышкы өлкөлөргө жеткизүү, тышкы өлкөлөрдө жашаган адамдарга жеткизүү аракеттери бул абдан чоң бааланганыктан бул Америкадагы Хиллари Клинтондун бүгүнкү сүйлөгөн сөзүнө алып келди деп ойлойм. Бирок ал Хиллари Клинтондун айткан сөздөрүнүн балким кай бирлери ишке ашырса болот, бирок баардыгын ишке ашыра албайт деп ойлойм. Себеби дегенде ал жакта көпчүлүк учурда айтылып жатат, бул интернеттеги коопсуздукту алып баруу үчүн биз акча бөлөбүз деп. Бирок чындыгын айта турган болсок, ошол эле Google деген компания өзү эле бул коопсуздукту абдан жакшы эле обеспечивать этип келет. Ал эми Кытайдагы алардын проблемасы интернет эксплорерди же болбосо кандайдыр бир шпион вирустар кирип кеткендиктен ошолор аркылуу парольдорун алып коюшкан да, жана укук коргоочулардын бул учурда деле мамлекетте тирисинче балким Google-дан дагы жаманыраак иш алып бармак.
Рахмат чоң. Мен угармандарыбызга айта кетейин, бүгүн студияда жаш блогер, активист Мирсулжан Намазалиев болду. Биз ушул студиядан жаңы эле ушул АКШнын мамлекеттик катчы Хиллари Клинтондун интернет тууралуу айткан ойлоруна биз дагы мындай салым кошуп, ой пикир билдирип кеттик. Мирсулжан, сага рахмат. Достор, ошентип биздин берүүбүз дагы соңуна жетти.
Азаттык Плюстун жаңылыктарын, баяндарын интернеттен табасыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейже. Ал жерде жаштар берүүсүнүн өзүнчө баракчасы да бар.
Бул эрет Азаттык Плюстун мен Элеонора жана кесиптешим Эдил экөөбүз алып бардык. Жакшы калыңыз.
Кечиңиз ойдогудай өтсүн. Ал жолмокто